Fazan Fazan.
Fazan Fazan.
La microfon Ion Bogdan Lefter. Doamnelor și domnilor, bună seara! La ediția de astăzi a emisiunii Față în Față vom discuta despre efectele în plan social, civic, ale celor mai recente inundații petrecute în România. La sfârșitul săptămânii trecute și de-a lungul acestei săptămâni s-a realizat în România, poate pentru prima oară, poate nu, vom discuta de îndată, un fenomen de solidarizare extraordinară a oamenilor cu victimele inundațiilor. Prin două posturi de televiziune, ProTV și Televiziunea Română, postul public, s-au făcut campanii de strângere de fonduri și de obiecte. S-au implicat, firește, apoi instituții ale statului, guvernul, jandarmeria și așa mai departe, Biserica Ortodoxă Română, de asemenea. În cursul acestei săptămâni, președintele Emil Constantinescu i-a invitat pe principalii reprezentanți ai tuturor acestor instituții, guvernamentale, religioase și mediatice, la Palatul Cotroceni pentru a le mulțumi personal pentru efortul depus și pentru rezultatele care au depășit orice așteptări. Le-am invitat în studioul din București al Europei Libere în această seară pentru a discuta acest interesant și important fenomen social pe distinsele doamne Aurora Liceanu, psiholog, și Irina Corbu, de asemenea psiholog și directoarea Departamentului Relații Publice din Televiziunea Română. Doamnelor, vă invit să discutăm despre amploarea acestui fenomen, semnificațiile acestui fenomen. S-a produs, pare să, în societatea românească un declic. Lumea a conștientizat mai mult ca alte ori ce se întâmplă, ce înseamnă să rămâi fără casă, fără lucruri, fără nimic și ce înseamnă, de fapt, solidaritate umană. Doamna Aurora Liceanu?
Cred că trebuie să ne gândim la acest fenomen în termen de germenii unei empatii care ar putea pune oamenii în legătură și ar favoriza o formă de solidaritate de care noi ne simțim puțin în deficit. Pentru că de foarte multe ori s-a spus că românii, deși sunt considerați colectiviști și nu individualiști, după tipologia atât de discutată, totuși sunt foarte aproape de cei care sunt foarte aproape de ei, adică de familie, și mai puțin de partele lor, deși ar trebui să zicem aproapele, se zice, de regulă aproapele tău. Este, de fapt, o adresă la construirea sau la refacerea poate a unui comportament prosocial care, cum am spus, nu prea există în societatea românească.
Este o coeziune socială pe care cred că trebuie să o discutăm complementar, dar diferit de ceea ce se numește reconstrucția societății civile, adică instituționale în România.
Adică refacerea, remaierea, dacă putem să spunem, acelui țesut comunitar care, pe care așteptăm să se construiască în timp sau să se refacă. Mai ales mă gândesc la faptul că, dacă m-am referit la empatie, este vorba, în general, este asociată cu afectivitatea. Ori poate nu este atât de importantă reacția afectogenă pe care o are o întâmplare de genul acesta nefericită, ci pur și simplu și o intervenție a factorului rațional, oricând se poate întâmpla oricui și trebuie să-l ajuți pe celălalt dintr-un principiu moral al ideii că solidaritatea este o valoare umană care trebuie dezvoltată.
Doamna Irina Corbu, v-aș întreba pentru început și pe dumneavoastră cum evaluați fenomenul și dacă, din poziția pe care o ocupați la Televiziunea Română, practic ca purtătoare de cuvânt a acestei instituții, vă așteptați la un atât de larg val de solidaritate?
În primul rând, evaluez fenomenul ca o succesiune firească a comportamentului umanitar românesc, general. Spun asta pentru că Televiziunea Română a început prin a face acest gen de emisiune numit Teleton ca particulă de emisiune în par în sine din 1991 și întotdeauna s-au strâns bani foarte mulți. fac o paranteză și îmi exprim mirarea că e prima dată că televiziunea română este luată în considerație cu acest tip de acțiune de solidaritate.
Nu cred că este o întâmplare, faptul că acum s-a întâmplat acest lucru. Poate că era nevoie de anumite acumulări pe traseul reconstrucției democratice a României. Poate că momentul este prea târziu, sigur și asta se poate întâmpla, dar este un fapt că acum mai mult decât, în mult mai mare măsură decât înainte, lumea a conștientizat la nivel de opinie publică faptul că, iată, instrumentele mediatice principale, posturile de televiziune, pot face acest lucru, care, într-adevăr, s-a mai făcut și înainte.
Este și motivul pentru care consider că s-a ajuns la un fel de maturizare a conștiinței civice. Poate că sună puțin pompos, doamna Liceanu o să mă contrazică sau nu.
E preconștientizare, aș putea să spun.
Nu, am să o numesc conștientizare pentru că sper că fără să fac să comit o impietate, uitați-vă că mass media, de exemplu, acum s-a implicat în campania de curățare a capitalei României și toate mediile, electronice sau de presă scrisă, în felul lor, pe lângă faptul că încearcă să dea un exemplu, încearcă să conștientizeze persoanele în sine că au ceva de făcut și că pot să facă ceva pentru comunitatea locală în care viețuiesc. Și mi se pare foarte important acest lucru.
Există aici o funcție activizatoare și chiar putem spune formatoare a mediilor de informare în masă, dar v-aș întreba de asemenea dacă nu considerați că are o importanță și în ce măsură lucrul acesta este eminamente benefic sau, să zicem, are și niște dedesubturi care merită discutate, în ce măsură nu e vorba și despre spectacole mediatice și de manipulări mediatice. Doamna Liceanu?
Sigur că tendința modernă este de a transforma aproape orice în spectacol. Mă refer de pildă la bingo, care este un spectacol, macro-spectacol sau mega-spectacol. Dar eu cred că această mobilizare care se face prin media, dacă duce la o acțiune pozitivă, dacă schimbă ceva în bine, cred că putem să închidem ochii la această, cum a spus dumneavoastră, manipulare sau persoasiune mai subtilă și poate mai puțin francă.
Da, n-am vrut neapărat să demonizez acțiunile de acest gen, dar ele probabil că au totuși o asemenea dimensiune, sigur, care trebuie luată în calcul.
Cred că există această sensibilitate, această contagiune se poate crea prin aceste mijloace. Și cred că oamenii sunt foarte sensibili, având în vedere trecutul nostru și în special tendința către suspiciune care s-a dezvoltat înainte. Această coborâre pe stradă a unor oameni pe care ei văd pe ecran, cred că contează foarte mult. Mă refer la omul de pe stradă și nu la cei care își analizează situația și încearcă să-și explice care ar fi consecințe și care ar fi intenția. Pentru că, într-adevăr, dacă vezi pe cineva pe ecran și pe urmă îl vezi măturând strada, poate că nu mai stai închis în curte și te uiți cum se adună murdăria. Deci, cred că lucrul ăsta este important. Pe de altă parte, mai cred că efectele benefice se pot construi cu mai mare ușurință dacă se merge pe comunități mici. Pentru că, de pildă, mi-a făcut plăcere să se discute despre București. Să începem din nou să considerăm că București este orașul nostru, noi trebuie. În plus, datoria noastră este să îl facem frumos pentru că este și capitala și așa mai departe. Dar cred că atunci când intențiile vizează identitatea noastră globală de români, cred că rămân puțin în aer. Cred că trebuie până la urmă mers la identități foarte bine conturate, locale, la comunități. Iar în ceea ce privește această acțiune de mobilizare, nu m-am uitat, recunosc, poate că mă înșel, dar faptul că am văzut la televizor numele tuturor celor care, cred că este o formă de a răspunde celuilalt care a făcut acest gest și care nu știu dacă până acum s-a făcut. Adică numele persoanelor private care consider că sunt întărite în comportamentul lor odată ce își văd numele pe ecran.
Da, și probabil că este și un efect de bul de nej, de bulgăre de zăpadă. Absolut. Vezi un nume cunoscut, știi, deci, că acela te cunoaște, intervii și tu. Și la capătul acestui lanț avem și gestul, de pildă, al angajaților președinției, președintele a anunțat că 10% din salariile tuturor angajaților instituției prezidențiale se donează pentru sinistrații inundațiilor. Doamnă Corbu, v-aș întreba și pe dumneavoastră cum priviți latura aceasta de spectacol, de show mediatic și eventual de manipulare psihologică a telespectatorilor.
Am să vă răspund în calitatea mea de reprezentant a Televiziunii Române, nu în calitatea
mea. Și după aceea vă rog să-mi răspundeți și în calitatea noastră de psiholog și de observator general.
Păi să vă vorbim puțin despre calitatea de spectacol, calitatea demonstrativă a acestui tip de acțiuni. De exemplu, reprezentantul jocului de bingo, pentru că doamna Liceanu vorbea mai devreme despre jocul de bingo, a donat cu ocazia teletonului, ultimului teleton realizat de Televiziunea Română, organizată de Televiziunea Română acum o săptămână, 1 miliard de lei. Și chiar l-a pus. În egală măsură, politicienii au avut posibilitatea să ofere bani, rugați fiind să vină cu fila de cec care să demonstreze aportul financiar pe care l-au depus. N-a venit niciunul, deși suntem în campanie electorală.
Asta vreau să spun.
Al treilea lucru, persoane perfect anonime au reușit să strângă 1.500.000 de lei, nu sunt bani mulți, nu sunt bani puțini, dar sunt bani, numai făcând numele acelea de telefon care însemna 50 sau 100 de mii de lei donație. Și cu toate acestea s-au strâns peste 3 miliarde de lei. Uite, anonim de data asta. Sigur că atunci când s-a făcut acest gen de spectacol și au fost invitați în mod special politicienii, au venit, trebuie să spun lucruri triste, dar e o realitate, au venit, au spus că vor da bani și vor pune, nu s-au pus niciodată. Este și motivul pentru care de data asta Televiziunea Română a zis nu mai apelăm la politicieni, cu atât mai mult cu cât s-ar putea să intrăm în anumite conflicte de campanie electorală și așa mai departe. Cât privește comunitățile locale, vroiam să fac o precizare. Comunitățile locale nu sunt la nivel de oraș, pentru că e mare un oraș. Un oraș, de fapt, se împarte în comunități locale și fiecare comunitate locală bine gospodărită și bine administrată face un oraș ca lumea. Și am să vă mai răspund ceva apropo de partea asta demonstrativă. Din 91 până în 2000 cât suntem, deci de 9 ani de zile, n-aș vrea niciodată să pierd timpul acestei emisii, ci țin câte comitete și comisii există făcute, organizate în România la nivel guvernamental și câți bani românești și străini s-au strâns pentru a rezolva problema inundațiilor. E o problemă din 77. Nu s-a rezolvat. Astăzi, președintele Constantinescu a mai oferit 90 de miliarde din bugetul statului pentru îndinguiri în județul Mureș. Sunt foarte curioasă ce se întâmple cu banii ăștia, cum s-a întâmplat cu restul de bani. Deci, partea demonstrativă, din păcate, nu are niciun fel de rezultat și de finalitate în teren.
E o problemă și e o problemă mai generală de discutat în termeni economici, în termeni de dezvoltare, pe decenii, pentru că se știe că sumele necesare numai pentru așa numita, dacă nu mă înșel, decolmatare a șanțurilor de scurgere a apelor cere sute sau mii de miliarde pe care bugetul de stat al României nu le are pentru a asigura pe întreaga suprafață a României reabilitarea sistemelor care ar permite scurgerea apelor fără să se producă ruperi de diguri și așa mai departe. N-aș vrea neapărat să reabilitez numele politicienilor, dar poate că se vor găsi pe listele de donatori și politicieni. În orice caz am făcut referire și la primul politician al țării și la stafful său. Cred însă că discuția noastră poate să continue făcând tocmai diferența dintre nivelul politic al unei societăți și al acțiunii pe care guvernul, în primul rând, o poate avea prin Departamentul de Administrație Publică Locală, un nivel de acțiune unde se pot face multe, se fac mai puține, dar în orice caz nu se poate face tot. Apoi un nivel instituțional al societății civile, unde Crucea Roșie și alte instituții ar trebui să activeze mult mai energic, și un al treilea nivel, cel despre care am discutat mai ales până acum, al solidarității oamenilor, efectiv. Poate ar fi bine să privim puțin mai în detaliu relația dintre aceste nivele și felul în care întregul mecanism a funcționat sau a început să funcționeze de curând. Doamnă Liceanu?
încerc să tentez o explicație care poate că nu ține, dar pot să o consider la un anumit nivel. Și anume mă gândesc că exact ca într-o familie unde capul familiei sau părinții nu se ocupă de copii și sunt mai mulți, poate că ei încep să se ajute între ei și să se susțină dincolo de partea autoritară care răspunde responsabil. Și mă gândesc dacă în acest început de solidarizare, de exprimare a unei empatii firești în condiții de tragice în care s-au întâmplat la noi, dacă nu a existat această reacție, acest comportament ca o reacție la ceea ce s-a spus mai devreme, la un fel de indiferență a celor care ar trebui să răspundă. Pe de altă parte, dumneavoastră ați pomenit acele nivele și sigur că nivelul de jos s-a manifestat în condițiile astea. Mă gândesc că poate că ar trebui ca cei care conduc anumite comunități mici sau subcomunități, cum ar fi mai corect de spus, ar trebui să fie foarte insistenți în ceea ce fac. Pentru că eu am impresia că încă n-am învățat acel comportament de a trage de mânecă pe cel care trebuie să facă ceva și să insiste. Dacă s-au dat niște bani, banii aceia trebuiau urmăriți, trebuiau ceruți, trebuia să fie anunțat, trebuia făcut o mobilizare. Oameni buni, sunt banii noștri, ce se întâmplă cu ei, de ce nu ne vin? Deci această delăsare, aș putea să spun, cred că pune foarte multe piedici în construirea unei responsabilități care să aibă până la urmă o finalitate.
Cum vedeți contribuția și a celorlalte instituții implicate în toată această campanie sau în tot acest orizont, să spunem, al fenomenului? Mă gândesc că am vorbit până acum despre instituții mediatice, am vorbit despre instituții politice, de bine sau de mai puțin bine. N-am prea vorbit despre nivelul pe care l-am menționat mai devreme, și anume acela al instituțiilor neguvernamentale, și n-am vorbit despre contribuția Bisericii Române Ortodoxe, care a contribuit și ea și de data asta și în alte împrejurări. Aș spune însă că, și vă rog să mă confirmați sau să mă infirmați, dacă în alte împrejurări de genul unor calamități naturale, biserica a ieșit mereu în față, asumând calitatea de asistență a populației, de această dată aș spune că a fost mai degrabă o operațiune civilă decât una religioasă. Doamna Irina Corbu?
În primul rând aș vrea să fac o precizare cu puțină anecdotică în ea. Într-o emisiune de radio și vorbind despre societatea civilă, într-o emisiune interactivă, am primit un telefon și mi s-a spus: dar de ce vorbiți despre societatea civilă? Ce, există și societatea armată?
Da, asta era o necunoaștere a conceptului de societate civilă, care înseamnă structură instituțională.
Despre asta vorbesc. Cred, în primul și în primul rând, aș vrea să vorbesc despre rolul societății civile, care încă nu și-a înțeles necesitatea și nu a înțeles că poate să dea persoane și personalități cu care oamenii simpli să se identifice mai repede decât cu cei pe care îi văd pe ecran sau pe primele pagini ale ziarelor și așa mai departe. În primul rând. Deci eu, dacă aș fi mass media sau aș avea posibilitatea, în primul și în primul rând aș întări explicând rolul societății civile celor care trebuie să o facă, să o organizeze, nu celorlalți. În al doilea rând m-ați întrebat despre alte instituții. Nu știu ce poate să facă alte instituții în afară. Cele mediatice măcar au marea șansă și marele noroc că devin într-un fel a patra putere stat, deci dau posibilitatea exemplului. Ceea ce societatea civilă sau, bineînțeles, de biserică și armată nu vorbesc, deci ele s-a constatat că ele adună circa 90% din procentele de preferință ale populației, de încredere, preferință de încredere. Deci ce face armata și ce face biserica este indiscutabil și e bine oricum. Rău e restul.
Rău e bine, dar în niciun caz nu e suficient.
Nu, dar e bine că ei încep și că cineva poate să ia exemplu.
Cred de asemenea că o schimbare în discursul religios sau în comportamentul bisericii ca instituție putem constata, pentru că componenta socială a activității bisericești începe să funcționeze. De asemenea, aș crede că dacă biserica ar dezvolta anumite inițiative în care organizarea să fie foarte importantă, cred că s-ar obține foarte mult. Sunt în continuare persuadată că nouă ne lipsește puțin spiritul organizatoric și am constatat, întrebând oamenii apropo de inundații, de ce au fost, dacă au dus și cum au dus, și mi-au spus, când se organizează mi-e mult mai ușor, dacă nu este bine organizat, efortul din partea mea este mult mai mare. Deci cred că lucrul acesta este un foarte important.
Mai avem numai câteva minute din emisiunea noastră și v-aș invita, stimate doamne, să facem la sfârșitul celor deja spuse o însumare, să spunem, a datelor problemei și o nouă evaluare a situației. Poate chiar din punct de vedere psihologic, ca psihologie care se construiește, ca psihologie colectivă sau ansamblu de psihologii colective. Cum priviți acest moment de, ați spus, doamnă Liceanu, refacerea țesuturilor solidarității sociale în România?
Eu am să vă răspund extrem de scurt. Să nu mai fim noi și ei. Să nu mai fie biserica și populația, televiziunea română și populația, politicienii și populația. Până la urmă toată lumea lucrează și construiește același lucru.
Doamna Aurora Liceanu.
Eu cred că în momentul în care acel colectivist păcătos de care suferim, că vedeți ce lucruri se creează într-un bloc când toți suntem legați, unul n-are bani, suferă toți, când acel colectivist se va termina și oamenii își vor câștiga un fel de autonomie, după aceea autonomiile se vor cupla, se va produce totuși o apropiere pe alte baze între oameni.
E vorba deci nu de o solidarizare în sensul unui front comun și indistinct, ci dimpotrivă.
Cred că trebuie să se construiască ceva care să funcționeze tot timpul și la un anumit nivel, pentru că solidaritățile acestea extraordinare au loc numai când sunt evenimente extraordinare, inundații, calamități, vreau să spun, dar în afară de acestea, care se întâmplă din nefericire, eu mă refer la acea solidaritate care funcționează și care e legată de civism, de responsabilitate, de identitate comunitară, deci toate acestea trebuie să funcționeze, țesutul să trăiască, chiar dacă câteodată este pus în situație de criză.
Doamna Aurora Liceanu, doamna Irina Corbu, vă mulțumesc și probabil că din discuția noastră au rezultat și niște concluzii optimiste. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați ascultători, pentru atenția cu care ne-ați ascultat și vă dorim sărbători fericite. La microfon, Ion Bogdan Lefter. Aici Radio Europa Liberă.